Goeiedag, lieve luisteraar. Ek is vandag by Johannes, die 7de hoofstuk, en julle sal onthou dat ons verlede keer so bietjie gepraat het daar by die eerste gedeelte in hoofstuk 7 oor die ongeloof van die Here Jesus se broers. Ook oor die feit dat die Joodse leiers hom nie wou aanvaar nie en dat hulle mense opgemaak het teen hom. En nou kom ons hier vandag by Johannes 7 van vers 25 af en die opskrif daar is: Jesus is die Christus. Kom ons begin dadelik. Intussen het party van die inwoners van Jerusalem gesê: "Is dit dan nie die man vir wie hulle wil doodmaak nie?" En hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad miskien werklik tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is? Luisteraars, die Here Jesus se onderrig was so oortuigend dat die omstanders al begin wonder het of die Joodse raad nie vir Jesus as die werklike Christus kon beskou nie, aangesien hulle hom nie gevange geneem het nie. Met ander woorde, hulle vat so aan hulle kenne en hulle sê: "Jo, maar die Joodse raad is so stil. Hulle maak niks. Ek wonder of hulle nie in hom begin glo het nie." Vers 25 en 26 lê dus vir ons 'n baie interessante wenteling wat daar in die skare se gemoed kom, né? Voorheen was hulle bang, nou begin hulle wonder: "Is hy nie dalk Jesus nie? Het die Jode nie dalk in hom begin glo nie?" Maar ongelukkig het hulle natuurlik misgis, want jy sien die inwoners van Jerusalem, van wie ons hier lees in vers 25 en 26, as 'n deel van die skare van feesgangers, is egter deeglik bewus van die komplot van die Joodse leiers teen Jesus om hom dood te maak. Hulle vra in vers 26 getuig jy self van: "Jesus beïndruk hulle deurdat hy in die openbaar staan daar optree en reguit praat ten spyte van die dreigende doodswolk wat oor hom hang." Het sy optrede nie miskien die Jode ook begin oortuig dat hy die verwagte Messias is nie? Hierdie wyse van vraagstelling verwag egter 'n antwoord wat nee impliseer. Hy is nie die Christus nie. Ons sien, luisteraars, dink ek, hier op twee verskillende maniere die mense sy reaksie teenoor Here Jesus. Party mense het hom 'n goeie man genoem. Jy sal onthou ek het daaroor gepraat in die vorige program. Ander het weer in vers 12 gesê hy's 'n misleier. Ander het gesê dat hy van die duiwel besete is. Onthou jy vers 20? Party sê dat hy die Christus was. Kom ons nou hier in vers 26 agter. Sommige sê dat hy 'n profeet is. Dit gaan ons later sien in vers 40. En sommige dat hy gearresteer moes word. Dit gaan ons ook teekom in vers 44. 'n Keuse, met ander woorde, oor die ware identiteit van die Here Jesus is 'n alles beslissende reaksie wat die Here eintlik van ons vra. Kom ons lees hier van vers 27 tot 29. Ons weet tog, so staan daar, waar hierdie man vandaan kom. Maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar vandaan hy kom nie. Terwyl Jesus die mense in die tempel leer, het hy uitgeroep: "Ja, julle ken my. En julle weet ook waar ek vandaan kom. En tog het ek nie uit my eie gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken julle nie. Ek ken hom omdat ek van hom afkom en hy my gestuur het." Nou luisteraars, is belangrike uitsprake, laat ek net eers in die algemeen enkele opmerkings maak. Die mense het dus geglo dat die Messias eenvoudig net sou, in aanhalingstekens as ek dit so mag sê, verskyn. En hulle weet dat Jesus nie maar net verskyn het nie. Hy is die seun van die skrynwerker van Nasaret en daarom nie die Messias nie. Nie in hulle oë nie. Hulle is egter nie die Ou Testamentiese verwysings na die herkoms van die Messias so geïnterpreteer nie. Gaan kyk gerus weer in Micha 5 by die tweede vers. Telkens word die Jode dus daaraan herinner dat Jesus vanaf God die Vader kom, al wil hulle dit ook nie aanvaar nie. Hy is op pad terug na sy Vader toe. As ek nou in detail oor hierdie verse sou gesels, dan sou ek daarby vers 27 wil opmerk: die inwoners van Jerusalem weet natuurlik waar Jesus vandaan kom. Jy het dit ook gesien in wat daar geskrywe staan, luisteraar. Hy is immer die timmerman seun uit Nasaret. Volgens hulle sou die oorsprong van die Messias wat moes kom 'n misterie wees. Daarom kan hierdie man voor hulle nooit die Messias wees in hulle eie oë nie. En tog luisteraars, het die skrifgeleerdes volgens Matteus 2 aan Herodes verduidelik dat die Messias volgens die profeseë van byvoorbeeld Micha 5, daar in die eerste vers, in Bethlehem gebore sou word. Die 28ste vers leer vir ons dat Here Jesus reageer met 'n openlike uitroep. Nou dit is waar dat hulle weet dat hy van Nasaret afkom, maar dit is ook waar dat hulle nie weet dat hy deur die Vader gestuur is nie en vir hom ken hulle dan ook nie. Jesus, luisteraars, is die gestuurde. As hulle die Vader geken het, sou hulle hom, Jesus, herken het as die gestuurde van die Vader. En ek dink dis belangrik dat ons daardie opmerking ter harte sou neem, wat dit geld vandag nog. Die Heer Jesus sê dat die Jode nie die Vader ken nie, anders sou hulle hom ook herken vir wie hy is. En dit is vandag nog so. Die Jood herken die Heer Jesus nie, omdat hy juis as gevolg van ontrou aan dit wat die Ou Testament ons leer, maar ook vanweë sy eie denkrampie, nie meer ruimte gee vir die Vader in sy gedagtes nie. Daarom skryf die Nuwe Testament in geen onduidelike taal nie, as iemand nie die Vader ken nie, ken hy ook nie die Seun nie. Luister nou na vers 30 en 31. Hulle wou Jesus toe gevange neem, en tog niemand het gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom en het gesê, wanneer die Christus kom, sal hy tog seker nie meer wondertekens doen as wat hierdie man gedoen het nie. Jy sien, die inwoners van Jerusalem wou hom toe gevange neem, staan daar, maar Jesus se tyd het nog nie aangebreek nie. Onthou jy nog, ons het dit ook teëgekom in die 6ste vers waar hy dit self gesê het. Die gebeure, luisteraars, en die woorde wat hulle hoor, het juist die teenoorgestelde effek op die omstanders van die Heer Jesus. Hulle glo op grond van Jesus se oortuigende wondertekens dat hy die Messias moet wees. Eers in die Nuwe Testamentiese tydvak egter is die Messias ook as 'n wonderdoener beskou. En nou kom ons by 'n volgende afdeling. Die opskrif daarvan is: Jesus sê dat hy weggaan. En dis 'n belangrike gedeelte, luisteraars, en daarom gaan ek ook so vers vir vers daarby stilstaan. Vers 32. Die fariseërs het gehoor wat die mense oor hom gefluister het, en hulle en die priesterhoofde het wagte gestuur om hom gevange te neem. Jy sien nou, die fariseërs, as die bewakers van die wet van Moses en die Joodse tradisie, was in noue voeling met die openbare mening oor Jesus. Hulle die priesterhoofde, dis nou natuurlik die hoë priester en die gewese hoë priesters met hulle Sadduseëse families, hulle was natuurlik die gesagsvoerders in die tempel. En hulle het toe die tempelpolisie gestuur om 'n geskikte oomblik af te wag om Jesus gevange te neem. Is dit nie verskriklik nie? Vers 33 en 34, Jesus sê toe: "Nog net 'n kort rukkie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek is, daar kan julle nie kom nie." Natuurlik gryp die Heer Jesus se woorde hier terug na vers 29. Jy sal onthou, waar Jesus gesê het dat die Vader hom gestuur het. Met ander woorde, sy lewe en sy sending word deur die Vader bepaal en nie deur die Joodse owerhede nie. Daarom gaan die Heer Jesus na 'n kort tydjie, noem hy dit, terug na die Vader toe. Vers 34 het juis verwys na Jesus se dood en die verheerliking by die Vader. Luister nou na vers 35 en 36. Toe sê die Jode vir mekaar: "Nou waarheen sou hy van plan wees om te gaan dat ons hom nie sal kry nie? Hy is tog nie van plan om na die Grieksprekende Jode in die buiteland toe te gaan en die Grieke daar te leer nie. Wat bedoel hy met die woorde: julle sal my soek en nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie." Dit is my baie interessant. Hulle raak nou so 'n bietjie onrustig, né? Want Jesus se bestemming is vir die Jode 'n raaisel. Bedoel Jesus moontlik dat hy dan die Grieksprekende Jode in die verstrooiing toe gaan om daar in die sinagoges vir hulle te gaan preek? Dis nog 'n misverstand. Jy sien, die Jode herhaal Jesus se woorde, want hulle snap niks van Jesus se dood en sy verheerliking by die Vader nie. Sy herkoms en sy bestemming lei tot allerlei misverstande. Vers 37 kom ons nou by 'n ander opskrifie wat sê: strome lewende water. O, ek is haastig om dit te lees, want dit is wonderlike woorde, luisteraars. 37, op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hom na my toe kom om te drink. Met die een wat in my glo, is het, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. O, luisteraars, die Here Jesus se uitnodiging dat almal wat dors het, by hom moet gaan drink, hou natuurlik verband met die skrifgeleerdes wat gepraat het oor die lewegewende seën van die Messias. Gaan kyk maar in Jesaja 12 vers 2, dan gaan jy dit ietsie daarvan terugkry. Maar die blote feit dat die Here Jesus die Heilige Gees aan alle gelowiges gee, is vir my 'n duidelike bewys dat hy die Messias is. Want dit is slegs die Messias wat so iets kan doen. En daarom, jy moet jy onthou, in Johannes 4 by die 10de vers, het die Here Jesus alreeds die woorde lewende water gebruik. Onthou jy in sy gesprek met daardie vrou, die Samaritaanse vrou by die put. Hier verwys dit nou na die Heilige Gees. Die twee dinge hang dus ten nouste saam, want as 'n mens die ewige lewe het, is die Heilige Gees in jou lewe werksaam. En waar die Heilige Gees se teenwoordigheid aanvaar word, bewerk hy natuurlik die ewige lewe. Tussen hakies, ons gaan nog daarby kom, maar laat ek so lank net sê. In Johannes 14 tot 16 leer die Here Jesus vir ons baie, baie meer omtrent die Heilige Gees, maar ons gaan nog daarby kom. Hy het op Pinksterdag natuurlik kragtig op Jesus se volgelinge neergedaal. Dit ken jy en ek uit Handelinge 2, maar die Jode en die mense van daardie tyd het dit natuurlik nog nie ervaar nie en daarom kon hulle dit ook nie glo nie. Hulle wou dit ook nie aanvaar nie. Maar luister hoe duidelik sê die 39ste vers juist vir ons. Hiermee, dis nou die lewende water, het hy na die Gees verwys. Want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. En daar het ons sommer die verklaring hoekom hulle nog nie regtig verstaan het nie. Maar dit bring ons hier by die 40ste vers, want nou lees ons weer eens van 'n meningsverskil oor die Here Jesus. Luister 'n bietjie, vers 40. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het, het gesê hy is werklik 'n profeet. O, jy sien Jesus se uitroep dat diegene wat dors het na hom toe moet kom, het party van die mense staan daar so aangegryp dat hulle Jesus die profeet genoem het. Dit is die persoon wat volgens die Joodse verwagting sou kom voordat die koninkryk van God sou aanbreek. Vers 41 vertel vir ons, maar ander het weer gesê, hy is die Christus. Met ander woorde, nie 'n profeet nie, maar hy is die Christus. Maar nou is daar nog ander wat gesê het, die Christus kom tog nie uit Galilea nie. Luister, as jy merk op, sommige toehoorders gaan nader en hulle sê, hy is die Christus. Dit is nou natuurlik die Messias of die Gesalfde wat verwag is volgens Deuteronomium 18. Christus, luisteraars, is 'n titel wat die Here Jesus se amp aandui. Sommige reageer egter deur die herkoms van die Messias vanaf Nazareth in Galilea dadelik te bevraagteken. Maar luister nou vers 42. Die skrif sê ons die Christus kom uit die nageslag van Dawid en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was. Jy sien, hulle beroep hulle op die skrif. Dit is altyd 'n goeie ding om te doen. Hulle wys daarop dat die Messias uit die nageslag van Dawid kom. En dit is ook vir ons voorsê, né, in 1 Samuel 20 daarby vers 6. Micha 5, ek het nou net al daarna verwys, is natuurlik in Jesus se tyd beskou as 'n verwysing na die geboorteplek van die Messias, alhoewel dit oorspronklik net gedui het op die Davidiese oorsprong van die Gesalfde. Vers 43 en 44 sê daar het toe verdeeldheid oor hom onder die mense gekom. Party van hulle wou hom gevange neem, maar niemand het dit gedoen nie. Luisteraars, daar is vandag nog verdeeldheid onder mense oor wie die Here Jesus in werklikheid presies is. Nou, weens hierdie mense se meningsverskil oor Jesus, is hy die Messias of is hy nie, wou sommige van die skare Jesus selfs gevange neem, lees ons daar. Mag ek dit vir 'n oomblik net baie kortliks saamvat voordat ek verder gaan? Want jy sien, oor Jesus se herkoms en identiteit word nou openlik menings gelig in hierdie gedeelte. Sommige beskou hom tog as die profeet wat die Jode verwag het voordat die koninkryk van God sou aanbreek. Andere noem hom die Messias, dit wil sê Christus. Nog andere kloof hare oor sy geboorteplek. Die kern wat belangrik is, luisteraars, is egter dit. Dit staan vas dat elkeen 'n keuse moet maak oor wie die Here Jesus is. Wat het jy gekies ten opsigte van hom? Nou, dit bring my dan weer eens by 'n afdelingkie wat handel oor die ongeloof van die Joodse leiers. En dit is dan hierdie gedeelte, luisteraars, wat ons kry in die Evangelie van Johannes, hoofstuk 7, van vers 45 af. Ek gaan dit eers lees, net eers 45 en 46, en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Daarna het die wagte na die priesterhoofde en die fariseërs toe teruggegaan, en die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. O, luisteraars, is my wonderlike woorde wat ons hier in die Bybel aangeteken vind. Hierdie meningsverskil oor Jesus. Jy merk op, die Joodse leiers het natuurlik gesag gehad oor burgerlike en godsdienstige sake wat die Romeinse owerheid as minder belangrik beskouers. Hulle het byvoorbeeld, as ek net dit mag noem, die tempelwagte beheer. En hulle die tempelwagte het die mag gehad om enige oproerders of ook mense wat die seremoniële wette verbreek het, gevange te kon neem. Die wagte kon egter niks oortuigend vind op grond waarvan hulle die Here Jesus kon arresteer nie. Inteendeel, hulle het met toenemende aandag na sy boodskap begin luister. En dit het natuurlik die fariseërs as die sterkste party in die Joodse leierskap grensloos geïrriteer, dat selfs die betroubare tempelwagte onder Jesus se invloed begin kom het. Daarna, sê die 45ste vers, het die wagte na die priesterhoofde en die fariseërs toe gegaan en die het hulle gevra, waarom het julle hom nie ingebring nie? Die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Jy sien, die geskikte geleentheid waarop hulle hom gevange kan neem, het nog nie aangebreek nie. En daarom het dit nou op hierdie stadium nog nie gebeur nie. Maar kom ons lees dadelik verder. Vers 47 sê, die fariseërs sê toe vir hulle, is julle toch nie ook mislei nie? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geglo? Of een van die fariseërs? Nee, dis net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Nou luisteraars, dit het al hoe moeiliker geword om die Here Jesus gevange te neem, sonder om 'n oproer onder die mense te veroorsaak. Die skrifgeleerdes en die ander Joodse leiers was natuurlik in hulle eie oë die enigste mens wat die waarheid geken het, en wat ook dan nou volgens hulle self die waarheid aangehang het. Nou, hulle was nie bereid om die waarheid omtrent Jesus se identiteit en verlossingsbetekenis te aanvaar nie, omdat dit nie in die eerste plek van hulle afgekom het nie. Jy sien, hulle is gesteld op hulle eie eer. Van die algemene skare wat nou aan Heer Jesus se lippe gehang het, kan die fariseërs nie veel verwag nie, omdat hulle natuurlik die wet geken het soos die Joodse raad, en die gewone mense het nie die wet so goed geken nie. Nou ja, die fariseërs was in elk geval seker dat nie een van die Joodse raad ooit die Heer Jesus sou volg nie. Maar hoe verkeerd was hulle toch, want luister na vers 50. Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het en wat een van die fariseërs was, sê toe vir hulle. Nou luisteraars, hier word nou nog meer inligting gewerp op Nikodemus, die fariseër wat Jesus in die nag besoek het. Jy onthou nog die verhaal daar uit Johannes 2. Dit weet ons as lesers natuurlik, maar onthou nou, die Joodse leiers het dit nie geweet nie. Dit wil voorkom asof Nikodemus in die geheim 'n volgeling van die Here Jesus geword het. Die meeste van die fariseërs wou Jesus dood hê, en daarom het Nikodemus sy eie posisie in gevaar gestel toe hy Jesus versigtig maar openlik begin verdedig het. Hy het nietemin vreesloos gepraat en daardeur die ander se agterdog gewek. Jy sal nog onthou, luisteraars, dat ek al van tevore vir julle vertel het dat dit interessant is. Nikodemus het nadat die Here Jesus gesterf het, ook saam met van die ander disippels gegaan om doodskruie te bring om die liggaam van die Here te versorg. Nou dit sal natuurlik daar in Hoofstuk 19 vers 39 die laaste keer wees wat ons in die Bybel van Nikodemus gaan lees. Maar volgens buite Bybelse oorlewering het hy deur Petrus en Johannes gedoop geraak en is hy ook later gedwing om as lid van die Joodse raad te bedank. Maar die Bybel vertel dit nie vir ons nie, daarom wil ek nou nie te veel aandag daaraan gee nie. Nikodemus is nietemin een van die pragtigste karakters in die hele evangelie volgens Johannes se beskrywing. Nou, ek dink, ek wil graag afsluit, luisteraars, met hierdie kort gedeelte van die 51ste vers af. Ek gaan dit ook versie vir versie doen. Volgens ons wet, sê hulle nou, kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vast te stel wat hy doen nie. Jy sien, Nikodemus het die Fariseërs nou daarop begin wys, dat hulle eers self in staat was om hulle wette te onderhou nie. Hulle het waarskynlik agtergekom dat hulle besig was om die stryd teen Jesus te begin verloor. Die tempelwagte was immers beïndruk met wat hulle gesien het en met wat hulle gehoor het. En nou was een van hulle, en dit nog al 'n lid van die Joodse raad, naamlik Nikodemus, besig om Jesus te verdedig. Hulle slegte motiewe en hulle skynheiligheid word al hoe meer ontmasker. En daarom het hulle al hoe harder probeer om hulle tog te verdedig en hulle self te beskerm. Hulle denke sou later helemaal oorheers word deur die obsessie om van Jesus ontslae te raak en hulle eie beeld voor die mense te red. Dit het dus op hierdie stadium, luisteraars, nie meer vir hulle saak gemaak wat reg is of wat verkeerd was nie. En hulle het ook hulle eie wette met hulle moordplanne begin oortree. Hulle gee nie eenvoudig nie meer om wat hulle doen nie. En dan sluit Johannes by die 7de hoofstuk af by vers 52 met hierdie opmerking. Hulle sê toe vir hom, jy kom toch nie ook van Galilea af nie? Ondersoek die skrif, en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom, as profeet roep nie. O, luisteraar, die raad oorweeg nie eens Nikodemus se woorde billik nie, maar hulle val hom dadelik persoonlik aan. Hulle sê vir hom, jy kom toch nie ook van Galilea af nie? Met ander woorde, dis so 'n bietjie smalend, hoor jy die smaad daarin, luisteraar? Hulle oorhaastig beroep op die skrif, dat God nie iemand laat kom uit Galilea nie, dat iemand ook nie iemand as profeet roep uit Galilea nie, is natuurlijk foutief, luisteraars, en beperk Godse mag om 'n profeet te roep van waar hy ook al wil. Die Joodse leiers steek dus in hulle eie ongeloof vas teen Jesus se plek van herkoms. Eindelijk probeer Jesus hulle oortuig van die persoon van herkoms, namelijk sy vader. Luisteraar, jy en ek moet ook versigtig wees dat ons soms so halsstarrig bly, dat ons dikwils dit wat oor die Heer Jesus gesê word en dit wat ons geloof soveel kan versterk, dat ons dit nie wil aanvaar nie. Ek luister nou die dag na die getuienis van iemand, en die persoon kom staan voor ons gemeente daar in Lynnwood Rif en vertel op 'n dood eenvoudige manier wat die Heer Jesus vir haar persoonlik beteken het. Jy sien, sy het nie gekom met al die argumente wat hierdie mense het nie. Sy het nie gekom met al die kwel vrae waaroor mense in ons tyd soms wakker lê nie. Nee, sy het die Heer Jesus dood eenvoudig aanvaar soos wat hy kom vertel het wie hy is. En daarom wil ek graag aan die einde van hoofstuk 7 hier in Johannes vandag vir jou weer 'n keer vernuwing vra. Ek is bang ek vergeet dit. Luisteraar, wil jy nie onbevange na die Here toe kom nie? Wil jy nie anders wees as die ongeloof wat deur die Joodse leiers uitgestraal word nie? Laat ons nie deelneem aan die meningsverskil en al die argumente oor wie Jesus is nie. Kom ons bely hom net soos hy ons geleer het vir wie hy is. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.